Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novadu vēstījumu studijā Agnese Vasermane. Kā vēsta laikraksts Zemgales ziņas, padomju apbūves ieskauta Sesavas pagastā līdzās kultūras namam, pussabrukusi jau gadiem stāv bērvircavas Muižas kungu ēka, kas esot senākā koka ēka Latvijā un iespējams visā Baltijā. Ēkas liktenis nav vienaldzīgs Piļu un Muižu asociācijai, kā arī Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei, tāpēc Lielvircavas Muižā aizvadīta ekspertu diskusija par variantiem, kā saglabāt bērvircavas Muižas kungu ēku. Plānots, ka jau tuvākajā laikā Jelgavas novada dome izsludinās jaunu. Plānots, ka jau tuvākajā laikā Jelgavas novada dome izsludinās jaunu izsoli, iepriekšējā beidzās bez rezultāta ar pazemināto sākuma cenu 11 200 eiro. Dobeles novada bagāžnieku tirgus Ķirpēni lieldienās sāks aktīvu tirgošanās un kultūras aktivitāšu sezonu un pašvaldība domā, kā atvieglot nodokļu maksājumu šādu pasākumu rīkošanā arī citām sabiedriskā labuma organizācijām. Dobeles novada pašvaldība ziņo, ka plānots virzīt grozījumus saistošajos noteikumos, lai atbrīvotu no nodevas maksāšanas biedrības, kurām ir sabiedriskā labuma organizācijas status. Novērtējot jauno sportistu, viņu treneru un vecāku paveikto un ieguldīto februāru sākumā sveikti labākie pagājušā gada jaunie Dobeles novada sportisti. Par gada jaunatnes sportistu nosaukta Kristiāna Agule, bet gada jaunatnes trenera titulu ieguvis Vilnis Celmiņš. Kopumā par sasniegumiem sportā pagājušajā gadā apbalvoti 128 jaunie talanti, kas pārstāv 10 sporta veidus. Tikmēr vietējā Latgales avīze ziņo, ka aizvadītās nedēļas nogalē Amerikā norisinājās Montana Armbender pasaules čempionāts armwrestlingā, kurā pasaules čempionu titulu izcīnīs Augšdaugavas novada sportists Sandris Šedis ar rezultātu 4-0, gustot pārliecinošu uzvaru pār vienu no spēcīgākajiem ASV spēkavīriem Robu Vīdžentu no Massachusettsas. Sandris Šedis ar armwrestlingu sācis nodarboties pirms 11 gadiem un strauji gūst panākumus starptautiskā un valsts līmenī. Iedibināta jauna stipendija Ludzas pilsētas vidusskolas audzēkņiem. Ingrīda Turlaja nolēmusi dibināt stipendiju Ludzas jauniešiem, kuri ar lepnumu kopj un saglabā latgalisko kultūras mantojumu. Ingrīdas Turlajas 1000 eiro stipendija tiks piešķirta kādam no Ludzas vidusskolas 11. 12. Klašu skolāniem. Plašāka informācija par stipendiju un tās nosacījumiem aprīlī būs pieejama Ludzas pilsētas vidusskolā un Vītola fonda mājaslapā. Daugavpilī palielināts līdzfinansējums sakrālā mantojuma saglabāšanai, un Daugavpils reliģiskās draudzes līdz 1. aprīlim var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam sakrālā mantojuma saglabāšanas programmā. Šogad šim mērķim pilsētas budžetā atvēlēti 90 000 eiro. Krāslavas ģimnāzijas skolnieces mācās ķīniešu valodu un izzina Ķīnas kultūru, tā lasāms tīmekļa vietnē Krāslavas vēstis. Ģimnāzistes savu skolu valodas prasmes un zināšanas par ķīniešu tradīcijām demonstrēja arī ķīniešu jaunā gada sagaidīšanas pasākumā, un ķīniešu valodu un Ķīnas kultūru krāslavieši apgūst ar online skolotājas Rao Lin atbalstu. Bet Līvānu novadā pārdos Turku pagasta pārvaldes sēku, kā teikts domas lēmumā, pašvaldība novērtē sēku, bet pēc tam notiks tās izsole. Turku pagasta sēku Līvānu novada pašvaldība neizmanto no pagājušā gada, jo izveidojot pagasta apvienību pašvaldības pakalpojumus var saņemt Turku pagasta saietnamā. Ar raidījumu Novadu balss studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.